Anna Benešová, rozená Anna Vlčková, se narodila roku 1885. Jako manželka Edvarda Beneše se stala první dámou Československa. Byla ženou s dobrým vkusem a vytříbeným chováním. Díky své přirozenosti si získala oblibu u široké veřejnosti. Po smrti manžela a nástupu komunistické diktatury se stáhla do ústraní. V 89 letech umírá roku 1974.
Prezident Masaryk řekl, že bez Beneše bychom tu svou republiku neměli. Ale pravda svatá je, že bez paní Hany Benešové bychom neměli tohoto našeho houževnatého Beneše. Nebyl to snadný život, jimž musela projít tato plavovlasá, tichá žena. Vykonala dílo veliké a skryté, ale za to tím vzácnější.
Napsal o ní spisovatel Karel Čapek v roce 1936. Tehdy se stala první dámou Československa. Souhlasí s těmito slovy host pořadu, historik a publicista Petr Zídek?
Rozhodně. Hana Benešová byla celý život věrnou spolupracovnicí svého muže.
Do jaké rodiny se Hana rodným jménem Anna Vlčková narodila a jaké bylo její dětství?
Hana Benešová se původním jménem jmenovala Anna Vlčková. To jméno Anna, které bylo jejím křestním jménem, tak jí oficiálně zůstalo až do smrti. Na Hanu jí překřtil vlastně Edvard Beneš a poté se to ujalo i jako její běžně používané jméno. Narodila se v rodině železničáře, rodina se často stěhovala.
Jakou školu vystudovala a čemu se chtěla věnovat?
Po obecné škole v Táboře a několika ročnících měšťanky v Táboře studovala měšťanku ve Slaném, později rodinnou a obchodní školu v Praze. Její matka byla v domácnosti jako téměř všechny ženy v té době.
Přestože pocházela z chudých poměrů, tak se v roce 1905 rozhodla vycestovat a studovat v Paříži.
Na to měla velkou zásluhu její teta, která tento pobyt financovala.
A právě tady se seznamuje s o rok starším studentem Edvardem Benešem.
Potkali se v takovém studentském salonu, který vedl Věnceslav Švihovský, což byl volyňský Čech, k němuž chodili tehdejší čeští studenti.
Co tam Edvard Beneš studoval?
Politické vědy, v podstatě můžeme říct dnešní terminologií. Víceméně se již tehdy cílevědomě připravoval na svou politickou kariéru.
Píše se květen 1906, ocitáme se v pařížských, lucemburských zahradách.
Kam dnes půjdeme, Edo?
Potřebuji s tebou probrat několik vážných věcí.
Ty přece vždycky mluvíš o vážných věcech.
Tak tedy, blíží se konec semestru a oba se budeme muset rozloučit.
Ano, to je smutné.
Já jedu do Londýna, abych si vypiloval angličtinu.
Za to já se vracím zpátky k tetě do Prahy. Vůbec se mi nechce, kdo ví, kdy se zase uvidíme.
Odloučení vztahy prověřuje. Přemýšlel jsem o nás dvou. Chceš se stát mou ženou?
Eduarde, já...
Zkrátka, tímto tě žádám o ruku.
Moje odpověď je ano. Ano.
Připrav se na to, že nám nebudeš muset počkat do doby, než získám doktorát.
Počkám, budeme si psát.
Dobře si všechno ještě promysli. Teta by tě mohla zavrhnout.
Všechno spolu překonáme, Eduarde.
A prosím tě, říkej mi nadále jen Eduarde. Je to kratší a jadrnější.
Budu. Eduarde.
Čím byl ten jejich vztah nerovný, byl-li?
Hlavní roli hrálo to, že Edvard Beneš v té době byl studentem a že neměl zajištěné postavení. Na počátku 20. století bylo obvyklé, že muž, který se chtěl ženit, tak musel mít pevné místo a pevný plat, což Edvard Beneš v té době neměl a dokonce neměl ani žádnou vyhlídku, že ho brzy získá.
A jak se tedy jejich vztah vyvíjel dál?
Teta byla zásadně proti, nicméně Hana byla rebelka a ten vztah si prosadila a vzali se v listopadu 1909 v kostele na Vinohradech, i když velmi nekonvenčním způsobem, svatby se zúčastnili kromě svědků a odávajícího v podstatě jenom novomanžele.
Čím se Beneš tehdy živil a čemu se věnovala Hana?
Byl suplujícím profesorem na střední škole, zároveň psal do novin. Hana Benešová mu v jeho práci velmi pomáhala, opravovala mu třeba úkoly studentské nebo mu pomáhala s výpisky z čerby a podobně.
Jaký byl mezi nimi vztah?
No tak určitě to byla velká láska, to je jedna věc. A druhá věc je, že celý život ona vlastně mu pomáhala v jeho práci.
Prověřila ten jejich vztah i první světová válka?
Velmi silně, protože Edvard Beneš odešel v září 1915 do exilu, kde se připojil k Tomáši Masarykovi a jeho akci, která měla cíl vznik nezávislého Československa, zatímco Hana zůstala doma.
Do pražského bytu Benešových přichází 12. října roku 1915 rakouská státní policie.
Frau Benešová?
Přejete si, pánové?
Policejní inspektor Špaček. Zde můj služební odznak. Ti pánové jsou detektivové, herr Tomáš, herr Jarolím a herr Charvát. Máme povolení k domovní prohlídce.
Prosím, pojďte dál.
Vaše dokumenty. Nosí váš manžel kozí bratku?
Ano, nosí.
No, slyšíte, kolegové. Říkal jsem, že to bude on.
Kde máme začít, pane inspektore?
Kde má váš pan manžel svoje spisy, mladá paní?
Tady. V pracovně.
Tak, kolegové, začněte zde. Herr Jarolíme, podívejte se do šatníku.
Skutečně nevím, co hledat.
Nevíte? Opravdu nevíte.
Pane inspektore, mám lístek z Curišské dráhy.
Dobrý nález, připojte to k dalším písemnostem. Berte všechno, co je psané, každý list.
Spolehněte se.
Tak se podíváme ještě na Kamna. No, vítá. Pánové, konštatíruju před vámi všemi, že zde byly včera páleny papíry.
Třeba nám k tomu tady Gnädige Frau něco řekne.
Ano, pálila jsem papíry. Nebyla jsem tu 5 měsíců a můj muž jen dojížděl a sám hospodařil. Typický mužský. Po stolech bylo plno papíru od uzenin a zbytků, tak jsem to rychle spálila.
Budete nám to muset vysvětlit na komisařství. Běžte se prosím obléci, pojedete s námi.
Jsem zatčená?
Ne, ale musíte podat vysvětlení. A ty dveře do ložnice nezavírejte.
Chci se převléknout.
Řekl jsem nezavírat.
Jak dopadlo podání onoho vysvětlení? Hana Benešová byla zatčena, otransportována do Vídně, kde strávila ve vězení téměř 6 měsíců. Následně byla propuštěna víceméně do domácího vězení a v listopadu dalšího roku byla znovu zatčena a znovu strávila ve vězení téměř 3 měsíce.
Věděl Edvard Beneš, který byl v té době v emigraci v Paříži, že je jeho žena v Praze kvůli jeho aktivitám v ohrožení?
Věděl a velice těžko to nesl.
V říjnu 1918 končí první světová válka a vzniká samostatné Československo.
Edvard Beneš se stává ministrem zahraničních věcí nového státu a celý rok zůstává v Paříži na mírové konferenci. Hana za ním přijíždí v lednu 1919.
Mění se tou novou situací jejich manželství a rodinný život?
Velice podstatně. Po prožitých hrůzách si Hana musí připadat jako v pohádce.
Jak dlouho se neviděli?
Neviděli se více než 3 roky.
Hana se vrací zpátky do Prahy a svému choti píše tento dopis.
Můj zlatej Edičku, nemám příznivé zprávy. Zklamání je z toho hotová věc. Tělesně snáším vše dobře a než přijedeš, budu zdráva. Jen vědomí, že mám tebe, dává mi snést každou ránu. Čekám na tebe a bojím se zároveň té chvíle setkání, po tom, co se seběhlo. Trápí mne, že ti nemůžu dát více než tuto svoji velikou lásku.
O čem to Hana Benešová v dopise psala?
Hana Benešová tehdy potratila, což se jí později stalo ještě několikrát a manželství tím zůstalo bezdětné. Navzdory tomu, že Hana absolvovala několik lázeňských kůr, tak se jí nepodařilo nikdy donosit dítě.
Nepřemýšleli manželé Benešovi o adopci?
Manželé Benešovi ve 30. letech fakticky adoptovali synovce Hany Benešové Jiřího Vlčka, kterému tragicky zemřel otec.
Jak se vyvíjel vztah Edvarda a Hany v době, kdy Beneš zastával vysoké státnické funkce?
Edvard Beneš byl extrémně časově vytížený a Hana fungovala také jako jakási jeho důvěrná sekretářka nebo asistentka. Byla i u různých politických jednání.
Drahý, drahý Edičku, já jsem stále s tebou. A všecko, co dělám, co vidím, co chápu a čím se raduji, má jen v tobě a pro tebe smysl. Opakuju to příliš často. Ty jsi mi znovu milý, ba milejší a dražší každou chvíli. Každá moje bolest má vztah k tobě. Každá má myšlenka, každé mé přání jest spjato uzoučce s tebou. Až kam se budou stupňovat tyto zážitky? Zase do nekonečna. Eduško moje, cítím hlubokou vděčnost, že mi Bůh dal tebe a že mi dal, abych chápala tvůj úkol a tvoji práci.
Napsala Hana svému manželovi v dopise roku 1924. Opětoval Beneš vztah k Haně ve stejné míře?
Určitě ano, i když by asi nepoužíval takovéto vzletné fráze. Byl to člověk racionální, poměrně uzavřený, ale o tom, že Hanu miloval, nemůže být žádných pochyb.
Jedním z dalších úkolů, které si Hana vzala na bedra, bylo budování jejich společného domova.
Ve 20. letech Benešovi zrekonstruovali velký dům v pražské Bubenči, nicméně stále se tam necítili úplně jako doma. Jejich domovem se stal na přelomu 20. a 30. let dům, který si nechali vybudovat v Sezimově Ústí, v místě, které objevili při jednom ze svých výletů.
Včera jsem dostala plány fasády našeho domůvku nad Lužnicí. Jsem do něj zamilovaná. Mohu říci o svém celkovém dojmu, že jest nejlepší. Polohu má dům skvělou, vyhlídka z prvního patra jest krásná. Místnosti se mi zdají být vesměs pohodlných rozměrů. Ta celá stavba není bez duše. Tvá knihovna bude mile útulná s tím krbem a celým zařízením. Já už ho nosím v hlavě. Včera jsem koupila pro tebe velmi půvabný starý český psací stůl. Bude se ti jistě moc líbit.
Pane prezidentu, v 18. roce trvání samostatného Československa byl jste jeho národním shromážděním zvolen za prezidenta Československé republiky jako bezprostřední nástupce prvého prezidenta republiky, našeho slavného a nesmrtelného doktora Tomáše Garrigua Masaryka.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát blaha republiky i lidu a šetřit ústavních a jiných zákonů.
Byl tento zásadní zlom v kariéře Edvarda Beneše zásadním zlomem i v životě jeho ženy?
Nebyl, protože na svoji roli první dámy byla velice dobře připravena předchozí životní praxí. Více než 15 let byla manželkou ministra zahraničních věcí a jeden čas i premiéra. Určitě ale se ta její role proměnila v tom smyslu, že se stala jistým symbolem, ikonou, můžeme říci, i předmětem určitého kultu.
V čem to spočívalo?
Ve 30. letech byla ještě doba, kdy politici a jejich manželky byly společenskými vzory a ona dokázala tuto roli hrát úplně skvěle. Skvěle se oblékala, byla komunikativní, dokázala navázat kontakty, čili jako reprezentativní manželka hlavy státu neměla vlastně chybu. Dokonce ji uznávali i ti, kteří byli politickými odpůrci Edvarda Beneše.
Události v Evropě ale nabírají spád směrem ke druhé světové válce. Hana Benešová hovoří 30. září 1938 s prezidentovým tajemníkem Prokopem Drtinou.
Pane tajemníku, děkuji, že jste přišel.
Milostivá paní, právě zasedá politická sedma a ministerská rada.
Řekněte mi upřímně, co vy si myslíte? Máme se bránit nebo kapitulovat?
To je ta nejtěžší otázka, jakou jste mi mohla dát. Mám v rozhodnutí pana prezidenta naprostou důvěru.
Věřím ve váš klid a rozvahu. Přesto povězte, jaký je váš osobní názor.
Jsem přesvědčen, že žádný národ nesmí ztratit svobodu bez boje. Nemá-li dojít k jeho mravnímu rozkladu.
Mluvíte mi z duše, pane Drtino.
Mám jenom obavu, že pan prezident jako představitel té politiky, která se nyní zhroutila, nebude moci sám ono stanovisko hájit, i kdyby je sdílel.
Pane tajemníku, prosím vás, povězte mu svůj názor ve vší důraznosti.
Teď to nepůjde.
Prosím vás o to.
Má poradu.
Tak ho klidně dejte vyvolat.
Ale to nejde.
Prokope, prosím.
Ještě jednou se omlouvám, pane prezidente, že vás takto obtěžuji, ale vaše paní mě naléhavě žádala.
Neomlouvejte se. Moje žena sdílí názor většiny společnosti, že za svobodu se má bojovat. Ale víte, co by nastalo, kdybychom nepřistoupili na podmínky Mnichova? Celý svět by byl proti nám. Z jejich hlediska jde pouze o sudecké Němce a my bychom byli ti, kdo zatáhli svět do války.
Jaké byly důsledky Mnichovské dohody pro manžela Benešovi?
Edvard Beneš abdikoval 5. října a 22. října i s manželkou odletěl do Londýna.
Co tato životní změna přinesla?
Edvard Beneš byl několik měsíců ve stavu psychické deprese, v podstatě nevycházel z domu, takže to přineslo minimálně to, že Hana se musela starat o ty praktické věci v počátku jejich relativně nakonec dlouhého života v londýnském exilu.
Ve čtvrti, kde žijeme, Patny, jsme zdomácnili. Hoví nám svým tichem a nenáročností, diskrétností sousedů čerstvým vzduchem. Z Londýna jsme za ty 3 měsíce málo viděli a z přátel jen ty nejbližší. Potřebujeme soustředění a samotu.
Vzpomíná Hana Benešová. Zvykli si za těch 6 let na život mimo republiku?
Musíme si uvědomit, že od září 1939 byla válka, takže manželé Benešovi byli v Londýně vystaveni leteckému bombardování, stejně jako všichni ostatní obyvatele. Čili na to si asi člověk zvyká velice těžko.
V den svátku matek v roce 1941 takto Hana Benešová promlouvá v českém vysílání BBC.
Dnes vzpomínáme především těch živých maminek doma. Jejich srdce jsou těžce rozbolavěna, mnohá již nezhojitelně. Matek, které obětovaly životy svých synů v tomto novém boji za svobodu národa. Těch, které jsou dnes opuštěny, protože jejich synové byli odvlečeni do koncentračních táborů, a konečně i těch, jejichž synové jsou tady s námi a se zbraní v ruce konají svou povinnost k národu vlasti.
Zpátky do vlasti se manželé Benešovi vracejí v květnu 1945.
Hana Benešová i její manžel jsou šťastní, že se vracejí do Sezimova Ústí, které přečkalo válku relativně bez úhony, že se shledávají se svými přáteli a příbuznými, i když ne se všemi, protože někteří válku nepřežili. V obnovených poměrech se Hana snaží navázat na to, co dělala již před válkou, vyvíjí rozsáhlou charitativní činnost, stává se jakýmsi symbolem té doby. Nicméně ta politika, kterou reprezentuje její manžel, je již menšinová.
A co jejich adoptivní syn?
Je to zvláštní, ale Jiří Vlček válku přežil bez úhony, i když zůstal v protektorátu. Nemáme prameny k tomu, abychom mohli odpovědět otázku, proč se o něj gestapo nezajímalo, na rozdíl od některých příbuzných Edvarda Beneše, kteří zemřeli v koncentračních táborech.
Na Vánoce roku 1946 Hana Benešová promlouvá k posluchačům Československého rozhlasu.
Stojíme opětně před vánočními stromy republiky. Vracíme se tak podruhé, po dlouhém válečném přerušení, ke krásné myšlence Rudolfa Těsnohlídka, v níž chtěl dát konkrétní výraz citům slovanské lásky k člověku a k bližnímu. Tento náš návrat ukazuje, že si chceme udržet ony dobré a krásné tradice a hodnoty, které jsme před druhou světovou válkou ve svém národním životě vytvářeli. Nejde však jen o pouhý návrat k tradicím předválečným. Tuto myšlenku chceme doplnit a prohloubit v našich poměrech dnešních ještě srdečnějším chápáním národní vzájemnosti a sounáležitosti jednoho s druhým.
Proč se stala politika Edvarda Beneše po válce menšinovou?
Komunistická strana získala v roce 1946 v relativně svobodných volbách 40% hlasů a v dalších měsících a letech můžeme sledovat její nástup k získání absolutní moci ve státě. Takže se čím dál tím víc ukazovalo, že hlavní myšlenka Edvarda Beneše sloučit demokracii a socialismus nefunguje.
Jak tedy vnímal Edvard Beneš únor 1948?
Musel ho vnímat jako absolutní porážku celé své politické koncepce, kterou zastával vlastně již od roku 1918.
Co na to Hana?
Nepochybně sdílela tento pocit, ale zároveň měla také velký strach o Edvarda Beneše jako o člověka a milovanou bytost, čili ta osobní rovina je u ní velmi silná.
Je jaro 1948, po jmenování nové Gottwaldovy vlády odjíždí prezident Beneš s manželkou Hanou do Sezimova Ústí.
Jak se dneska cítíš, Edo?
Je to trochu lepší, ale mám stále černé myšlenky.
Neměl by ses rozrušovat.
Řekni, co jsem měl dělat. Národ je osudově rozdělen.
hrozí občanská válka.
Komu bys tím pomohl, kdybys nepodepsal?
Prý se mi vyčítá, že jsem hned neabdikoval, ale jak jsem se měl zachovat?
Nevšímej si toho.
Myslím si, že teď už je čas, abych abdikoval.
Gottwald mi říkal, že by stačilo, kdybys odjel na delší zdravotní dovolenou.
Nepřichází v úvahu.
Dělej, jak myslíš.
Musím abdikovat. Stalin mě podvedl. Gottwaldovi jde už jenom o to, abych podepsal tu jejich ústavu.
Chceš zase odejít? Další emigrace?
Nevím. Ale bylo by to lepší, než tady nečinně sedět a být neužitečný.
Jak to dopadlo? Edvard Beneš do dalšího exilu neodešel a v srpnu 1948 ho postihl záchvat mrtvice. Z vážného stavu se již neprobral a na počátku září zemřel.
Nemám dosud tolik vnitřní síly, abych se stačila vyrovnat s Edkovým odchodem. Schází mi zoufale. Neumím mít vlastní život. Můj život se vším cítěním, myšlením, prací splynul naprosto s životem jeho. Bůh, víra, nesmrtelnost, to všechno veliké a silné je také ve mně. Ale bolest a stesk všechno přehlušují. Byl ve všem mimořádný. Byl velký i v malých všedních věcech. Byl svatý v trpělivosti. Lidský člověk. Na to slova nestačí. Mám ho tu všude. A přece zase není.
Píše Hana Benešová v jednom z dopisů. Se ztrátou manžela se velice obtížně vyrovnávala. Další desetiletí žila v ústraní, v zimě ve svém pražském bytě na Loretánském náměstí, přes léto ve vile v Sezimově Ústí, v relativně úzkém okruhu osob, mezi nimiž byli její nejbližší příbuzní, přátelé a personál, který jí komunistický režim ponechal.
Hana Benešová umírá roku 1974 v 89 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historika a novináře Petra Zítka.
Myslím, že Hana Benešová byla velice důležitou a pozoruhodnou ženou tím, jak zasvětila celý svůj život službě svému manželovi a tím, že její manžel byl jeden z nejdůležitějších československých politiků 20. století, tak můžeme říct, že ona byla u všech důležitých dějných událostí minimálně první poloviny 20. století. Měla velký šarm a do dneška určitým dědictvím Hany Benešové je to, že těsně po válce bylo jméno Hana velice populárním jménem. Jedním z nejčastějších, které dostávaly novorozené holčičky, právě podle Hany Benešové, která se stala celospolečenským vzorem toho, jak má vypadat ideální žena.